Efa ampalalamba vao maraina eto amin'ny radio Tombosko amin'ny zao sabotsy 4 desambra 2024 sy 2025 izao ny lohateny mba voatsika. Miantso ny tanora amonjy ny GMZ madany fivondrona Beneveke eto Madagasikara ny antsirabe ny GMZ nasionaly andehan'ny fahafolo no tanterahana ny 30 aogostra ka hatramin'ny 4 septambra 2024 sy 2025. Efa tafaverina ny amin'ny banky iraisam-pirenena ny volan'ny takiny tamin'ny tetika Sapagozy nanatsarana ny fitantanana ny JIRAMA voalohany alohan'ny fahataperan'ny fepotoana faranomaly izany vola izany. Tsy anankilembenana ireo mpivarotra etsy anosy anambodratrimo amin'ny fikasan'ny kômina andrava ny trano fivarotan'izy ireo ny tondra fanazavana kotesakilany ny ben'ny tanàna. Anivelany namarana ny fitsidihana apostolika nataony tany Chypre omaly ny Baba François ny antsony rehetra ho tonga saina izy manoloana ny krizy ny fifindramonina misy ankehitriny. Andro Robella no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao narak'izany hatramin'ny farany. Lafiny finoana no anomboantsika ny vaovao. Miantso ny tanora katolika rehetra amonjy ny GMZ madan andehan'ny fahafolo ny fivondroana Beneveke eto Madagasikara. Fiantsoana taoriany ny fanapa-kevitry ny eveka rehetra fa ho tanterahana any amin'ny diosezin' Antsirabe ny 30 aogostra hatramin'ny 4 septambra 2024 sy 2025 ny GMZ nasionaly rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny eveka miandraikitra ny sepala monseigneur Jean de Dieu Raoulson. Loahevitra iompananio GMZ nasionaly iny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Asan'ny apostoly toko fa 20 andininy fa 40 ny veka ny soron'ny mandidy monseigneur Gabriel Randranan Tenaina, sekretera jeneraly ny fivondroana Beneveka eto Madagasikara.
Afaliana ho anay ary no manainga sy manasa anareo tanora katolika tsy ankanavaka ho tonga amonjy sy iaina mpinoana izany fotoan-dehibe izany. Manainga sahady anareo iomana ary andray ho zava-dehibe izany fotoana izany ka hijery amin'ny antsipiriny ny fandaminana rehetra ary indrindraindrindra anaraka antsakany sy andavany ny lamy napetraky ny tompona andraikitra isanambaratonga. Mino sy manateny izay ray aman-dreninareo fa ho tonga soa izany andro feno afaliana tianareo tanory zany ary mivavaka mafy mba tsy ho azo tsampona. Manainga antsika rehetra zahay hiara ivavaka mafy mba ho resy ity valana retina fototry ny sakana rehetra ity. Mino sy manan-teny zahay ray aman-dreninareo fa ho tonga soa izany andro feno afaliana tianareo tanory zany ary mivavaka mafy mba tsy ho azo tsampona. Manainga antsika rehetra zahay hivavaka mafy mandrakariva mba ho resy ity valana retina fototry ny sakana rehetra ity. Ampiarahantsika amin'izany vavaka izany koa ny fitandremantsika rehetra mba tsy hiparitahany eto amin'ny tanindrazantsika. Apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra koa ianareo mba samy maimay fo ao anaty finoana ka ho avy tanjozotra hiazo any Antsirabe iaona aminareo saminareo hotroninay eveka ray aman-dreninareo. Anjoy antsika mianakavy amin'ny vavaka taony ene i Masina Maria sy ireo olomasina ary olotsambatry ny firenentsika Masinda Jacques Bertieu, ny olotsambatra isany Frère Raphaël Louis Rafrinka, Victoire Rasomanarivo, Père Jean Bézim ary Lucien Boutovasoa. Mirary antsika rehetra sady ankalaza ao anatin'ny afaliana sy fiadanam-po ny nahaterahan'ny tompo ary tsena mpiraviravona ny taona vaovao 2024 sy 2025 izay irariana fatratra ho taom-pasoavana ombanin'ny tsodranony tafitafo avy aminay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo anio voalohan'ny volana desambra 2024 sy 2025 amin'ny anaran'ny eveka rehetra eto Madagasikara Son Excellence Monseigneur Marie Fabien Ralangoniaina, filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara.
Tsy aivina ihany moa fa efa tokony no tanterana tamin'ny taondasa ty GMZ nasionaly andehan'ny fahafolo atao any Antsirabe ty sainge noho ny fisian'ny valana retina COVID-19 dia zao nahemitra ho amin'ny taona 2024 sy 2025 izao indray izany. Mitondra ny tsara ho fantatra momba ny fisoratana anarana sy ny fifaninianana mandritra io GMZ nasionaly io mompera Jean-Luc Tovonjanahary omonen'ny VPKT.
hanomboka ny voalohan'ny volana febroary ka hatramin'ny faharaika amby telopolo ny volana mia taona roa amby roapolo sy roa arivo ny fisoratana anarana lisitra roa amby roapolo avy amin'ny diosezy roa amby roapolo eto Madagasikara no raisina TMVPKT ary alefa any amin'ny diosezina Tsirabe, zany hoe tsy misy lisitra hafa ivelan'izay atolotry ny diosezy zany a na fikambanana na firotana na avy amin'ny vondron'olona hafa akoatran'izay a diosezy a roa amby roapolo izay. Ny sarampivanianana moa amin'itya dia eninalina ariary, efa voalanjalanja tsara io a niaraka amin'ny tsosikevitra avy amin'ny diosezy mpandray a ary nankatoavin'ny fivondrano amenina eveka ihany koa. Ny resaka ara-pahasalamana isy fepetra manokana fa mbola miandry kely a ny fangatoavana izay fepetra izay a dia ho avoaka antsika amin'ny vaovao a manaraka ihany. Entanina ny tanora rehetra, ny kristianina rehetra mba iomana amin'io andro io. Entanina manokana ny kristianina ao amin'ny diosezina Tsirabe a sy ny olona rehetra ihany koa ao amin'ny faritry ny diosezy a mba hanomana izany andro lehibe izany a ary indrindra hitondra mbavaka ny amin'ny anatanterahana azy.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika, efa tafaverina any amin'ny banky iraisam-pirenena ny ampaham-bola ny takiny izay tsy nifanaraka tamin'ny fandaniana araka ny tokony ho izy tao anatin'ilay tetikasa pagoza. Afaka mahaly 2 desambra no nandoavana izay vola 7.8 sy 5.7 sy 7.3 alina sy 9 dolara amerikana izay ny takiny ny banky iraisam-pirenena ho alomo raha tokony omaly 3 desambra izany ny fepotoana farany napetrany. Tsy aivina fa tamin'ny alalan'ny taratasy nalefany banky iraisam-pirenena ho an'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola no nanehoana izay fitakiana ny famerenam-bola izay taorian'ny audit nataon'ny orinasa Jirama. Nisy ny ampaham-bola voazava tsara fa nolaniana araka ny voafaritra tao anatin'ny tetikasa pago zany ka vola mahery ny 2 miliara ariary teo no tsy maintsy naveriny Jirama amin'ny banky iraisam-pirenena fa mampidi-bola 5.5 miliara ariary isataona ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny orinasa Star ary mamorinasa 5 sy ray alina ho an'ny tantsaha izay mamokatra ny vokatra ahodin'ny orinasa. Vao nitarina indray moa ny orinasa Star ao Ambatolampika notokana ny filoham-pirenena omaly zany anatin'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara izao asa izao ho ny filohan'ny Rajoelina ka nankasitraka ny talet jeneraly ny Star Andriamatoa Marc Posmentier amin'ny fanomezany asa ho an'ny malagasy. Tetikasany fitondram-panjakana ny ametraka orinasa iray isaky ny distrika na ilay tetikasa Odof ao anatin'izany ny filoha ny fananganana orinasa fanamboanana simenitra izay tsy maintsy atomboka amin'ny taona ho avy ary fitaina alohan'ny taona 2020 ka ny malagasy no manana petrabola 5.5 ao anatiny. Efa vita ihany koa ny sony ananganana orinasa anakiroapanao siramamy ny Star fotsiny manko dia efa mila siramamy 1000 sy ray alina taona isataona izay mbola afarana any velany avokoa. Mampirisika ny mpandrarasy ny mpampiasa vola rehetra anangana sy anitatra orinasa toy izao ny filoha Ikaondo miaraka amin'ireo mpandraharaha malagasy moa ny filohan'ny repoblika ny 13 desambra izao andraisana ny hevitr'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena ijerena ireo sehatra tena fanalahidy sy azo ampiasam-bola eto Madagasikara amin'ny lafiny indostrika anamora ny fananganana orinasa sy ny resaka hetra ny fitondram-panjakana. Ankoatr'izay notokanana omaly ihany koa ny lalana rarivato 8.8 metatra izay namboarin'ny orinasa Star tafiditra indrindra anatin'ny andraikitry ny orinasa amin'ny lafiny sosialy ho fampandrosoana ny fiarahamonina na ny RSE zany arantsika ny ampahandateny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Ny famitahana an'izao izinina lehibe izao izay tokanantsika noho izao dia fanamby lehibe mifandraika tanteraka amin'ny fanatanterahana ny velorano fahafito, izany hoe ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Ny fisonony izao izinina izao mantsy dia miteraka asa amanaliny ho an'ny tantsaha maro satria betsaka ny akora izay ilaina amidinana an'izao oziny izao a, ao ny orja, ny katsaka sy ny akora maro isan-karazana. Ary araka ny tenenin'ny tale jeneraly teo dia ny orinasa Star no anisany faharoa mandoa hetra be indrindra eto amin'ny firenena satria efa any amin'ny 255 miliard ariary ihany ny hetra alohan'ny orinasa star amin'ny fitondrana mpanjakana. Fa eo ihany koa ny famoronana asa satria dia dimy arivo sy iray alina ny tatsa mamokatra amin'ny vokatra ilaina amidinana an'izao ozinina izao. Izany dia mandray anjara lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena sy ny tontolo ny tatsa mpamokatra ity orinasa stara ity.
Nanolotra fiarabe camion benina efatra ho an'ny kominina d'Antananarivo renivohitra ny fandaranasa produira tsy aivona fa efa nisy fiarabe ray natolotra ho an'ny kominina ihany koa ny volana aogostra teo mitentina 5,000 sy ray alina sy fitoetsy dolara ireto fiarabe reto. Ankoatra ny fiarabe moa dia mbola nanolotra kombinaison misa zato, ny ampy boty sy gan misa 300,000 ary fitaovana samihafa toy ny dababako plastika misa 50 sy 700 ihany koa ny tetikasa produira zany. Entina anadiovana ny tanàna sy anadiovana ireo lakandrano isorohana ny tondradrano amin'ny fotoam-pahavaratra ireto fitaovana ireto tafiditra hatrany amin'ny ady amin'ny fianaky ny coronavirus ihany koa. Ilaina ny fahazahoana fitaovana tahaka izao satria efa antitra ny fitaovana ampiasain'ny SME, izany hoe ilay orinasa manadio ny tanàna an'Antananarivo tsy ampy ihany koa ny fiarabe mpitatitra fako anika mivangongo izy ireny ankehitriny. Fitoam-pahavaratra tahaka izao rahateo no mampivangongo ny fako ao Antananarivo renivohitra satria amin'ny vanim-potoana tahaka izao no mahabetsaka ireo voankazo miakatra izay miteraka fako etseroa. Efa nisy ny ezaka nataon'ny kominina Antananarivo amin'ny fanadiovana ny lakandrano ny fanazavany be ny tanàna an'Antananarivo teo micro Anjoela Rasolofo nainandria tsy toaina.
Fa bebe ihany ny asa natao nandritra an'izay, tsy ny andro ny olana izay efa mambola an'izay no nanadio ireo lakandranonao. Na ho besarety raha tsikaritra reo tamin'ny roa taona rehefa miakatra ny rano mijanonao ny rano mandritra ny roa andro telo andro. Zao miakatra ihany rano satria ny avy orana fa na izany ary afaka adindray sasany dia miala ny rano. Hita zany fa le tetikasa mitondrana anazy hoe aloha diovina tsara tanteraka ny lakandrano eto Antananarivo indrindrindra amin'ny toerana iva dia efa manomboka mitondra soa.
Amolavola drafim-panajariana ny faritra Analamanga kosa ny ministeran'ny fanajarianany tany sy ny fananantany iarahana manatotosa amin'ny faritra zany. Hitsinjovana sy ho fiatrehana ny 5,000 taona ho avy manoloana ny fitaran'ny tanàna sy ny fitombon'ny mponina tanàn-dehibe izy io efa manomboka ny tolobidy momba izany ary kendrena ho vita anatin'ny heritaona. Izany drafim-panajariana ny faritra Analamanga izany raha ny nambaran'ny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany Ajo Andrianainarivelo.
Raha misy tetikasa atao dia ny olana indraindray dia vita ilay tetikasa dia tsy misy ny impact direct any amin'ny olona. Dia izay no niarahana niaraka tamin'ny commune urbaine Antananarivo ary ho atao ho an'ny faritra Analamanga mba hanana ny faritra Analamanga iray manontolo izay drafim-panajariana izay na mifandrindranan'ireo fifindramonina na mifametrahanan'ireo toerana izay anatanterahana fotodrafitrasa maro samihafa mba tsy hivangongo amina toerana anankiray fa indrindraindrindrany koa voaheritreritra tsara mba tsy siny olana ny erinana ohatra raha nanao ohatra ny 67 hektara mety ny eritreritra hoe ahafeno olona vitsivitsy anitarina an'Antananarivo nefa tsapatsika fa noho ny tsy siny izay vina somary lavidavitra izay tao anatiny tao dia voavita ny 67 hektara dia nijanona teo isika fa tsy nanomana fifindrana toerana mahafa indray mba hahafahany tanàna Antananarivo mivelatra sy miaina araka ny tokony ho izy. Dia ny fananana vina somary lavidavitra dia mba hahafahany tsirairay avy izany efa mieritreritra dia nizao ny hoe inona ny tokony fotodrafitrasa, inona ny tokony paikady tokony ho entina mba tsy hosevitra ilay tanàna ary indrindrindra tsy hosepotra ilay faritra satria betsaka ny filana sy ny fifindramonina mety isy eo.
Fantatra moa fa ny antsasaka ny mponina eto Madagasikara dia olona tanàn-dehibe avokoa afaka 5,000 taona ka tsy maintsy homanina deny izao ny fomba fandaminana ny tanàna andraisana ny fifindramonina tanàn-dehibe ho ny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany ihany.
Faka 5,000 taona dia efa hisasaka ny isan'ny mponina monina ny tanàn-dehibe sy ny any ambanivohitra. Midika izany fa ny tanàn-dehibe rehetrarehetra dia mila filana fotodrafitrasa maro dia maro mba handraisana an'ireo olon'ireo mba tsy hiteraka korotana indray ao anivon'ny fiarahamonina. Izay ny ezaka ataon'ny fanjakana mametraka an'izay drafitr' izay mba hipetraka kana ininona fivaovan'ny fitantanana dia mazava zany hoe aiza ny lalaka aleha dia inona ireo fotodrafitrasa tokony tanterahana hamana ny olan'ny vahoaka amin'ny akapobe. Mifameno le izy satria le chemin grand tana zany tokony tafiditra ao anatin'ny zay chemin regional nanalamanga zay, satria mety misy fotodrafitrasa maro afaka atao any amin'ireo kommune manodidina nanalamanga mba tsy ho eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany, de mba tsy siny zay vesatra mety tsy ho zaka n'ilay tanàna zay rehefa aveo.
Eo amin'ny lafiny sosialy tsy anaky lembenana hatramin'ny farany ny fikambanany mpivarotra etsy amin'ny tsenana nosiala distrika Ambohidratrimo manoloana ny fikasan'ny mpitantana ny kômina Andrava ny trano fivarotana 50 tafo. Tsy eken'izy ireo ny fandravana ny trano satria tsy mba nisy akory ny toerana ifondrany ireo mpivarotra izay nanorona tamin'ny fampiasam-bolana taon'izy ireo ny taona 300. Maro ihany koa ireo very asa na ireo mpivarotra na ny mpanjifa nitatsa sy ny mpiompy izay mpamatsentana ary ireo mpatsaka izay mamatsy rano ao anatin'ny tsena ho ihany ireto mpivarotra ireto omaly. Milaza ny tsy manaiky ny ampiadina ny samy mpivarotra ihany koa ny fikambanany mpivarotra etsy Anosiala Ambohidratrimo amin'ny alalan'ny filoha-lefitry ny Fima Ramarola Joseph Rodolphe.
Satria misy ny mpivarotra moa zay eny amin'ny terrain Barcelona de misy ihany koa ny mpivarotra zay ty amin'ny tsena na Anosiala de izay a no efipetsy zany hoentin'ny ben'ny tanàna anakorotanana saim-bahoaka mba hisiny ny fisavoravoroana izay nefa izay mpivarotra de tsy miditra amin'izany satria samy malagasy izay tompoko. Aseho amin'ny alalan'ny fanakorotanana ara-moraly zany no hitondrany anay a mitady olona mihitsy izy a ampisavoravoronanay amin'ny alalan'ny fampiresahana etsy aroa zay everinay a fa misy tambiny ankolaka mihitsy tompoko. Atreto aloha ny mpivarotra ny Barcelona de tsy miditra fa maro moa ny mpivarotra ny Barcelona zay mahatsapa fa mirahina ny mpivarotra rehetra eny Anosiala tompoko.
Ny Val Desambra izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba tiraraha ty taoriany ny tondrany ben'ny tanàna azy teny amin'ny tribonaly mangataka ny fanampiana ireo tompony andraikitra ambony ny fikambanany mpivarotra Anosiala Ambohidratrimo manoloana izao raharaha zao ary miantso ny ben'ny tanàna tsy Andrava nefa mitsangana. Ny filohany Andriatahina Jean Narisson.
Eny Anosiala zao amin'izao tsika miteny zao de manana olana, olana makasika ny rano ohatra. Ny olana misy tokony ovana nefa famoronana olana hafa no ataon'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy. Io rano io andriamatoa ben'ny tanàna, io vahana satria de mikaikaika ny mponiny amin'ny makasika ny rano. Fa aza mandrava efa indray ianao a ka toerana an'ny mponina madiodio na ny fandaniana na ny fanorenana an'le tsena dia oravanao indray zany. Ary ny fiatraikan'io zavatra io de mafy be ho anay victime ao anatin'io raharaha io satria de a suppressiona 150 activité ny olona tsy manana asa ara efa tsy hita izay anaovana azy. Tsy hoe sakana ho an'ny fampandrosoana tompoko hoe manda fampandrosoana izay fa le fampandrosoana kasain'andriamatoa ben'ny tanàna mihitsy any misorona manokana ka ho sanatri ve de zabie pierre pour abie paul tsy rary ny tompo koa misitona ny sainareo tompona ndraiky mpanjakany zay a mba hijera akaiky zao raharaha zao a amitodika manokany zay amin'andriamatoa filoha jereo akaiky nyvahoakana Anosiala ny ray aman-dreninay koa ny gouverneur ny faritra Analamanga miantsoantso zay tompoko a jereo akaiky zao raharaha zao a zay a olo mifinoana mahatokony fitsarana zay fa ary afaka mamakafaka satria raha ny porofo nentina teo alohan'ny fitsarana de ampy manentana aloha ny mpivarotra rehetra mba hotony izay voakasika kolaka ihany koa mity raratia mba hotony.
Zay ny andaniny fa esakilany kosa manoloana ny etsika nataon'ny fimazany hoe ny fikambanan'ny mpivarotra eny Anosiala zay tsy mankasitraka ny ananganana ny tsena dia nitondra fanazavana momitiraraty koa ny ben'ny tanàna nambarany ary fa trano 20 eo eo no tena voakasika amin'ny fanamboarana ny tserina ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy tsena akory fa toeram-ponenan'ny olona. Toerana efa nisy ny tsena hatramin'izay nefa io toerana ikasana ananganana tsena vaovao io ho iatranony ben'ny tanàna. Tsy mety miala amin'ny toerana ananganana izany ireo olona sasany voatery nampiakarina fitsarany tiraratika andrasana ny didy mivoaka ho ihany ny fanazavan'ny ben'ny tanàna etsy Anosiala Ambohidratrimo Randriamihaja Efarotso Olivier.
Araky ny hentsika amin'ny haino aman-jery tato ato angambany a, misy ireo fanoeran'le olona izay tsy mety anatanterahana ny tetika asa fanaovana tsena manara-penitra io. Ny antony voalohany a dia tondrareo toeram-ponenana io. Misy olona vitsivitsy zany tena manao a toeram-ponenana fa tsy tsena. Milaza ry zareo fa hoe efa ela ny teo a, kanefa ny ireo tranotrano kely madinika ireo dia tsy misy nahazo autorisation, tsisy fanomezan-dalana fanokonana iray ary. Efa miditra amin'ny ambaratonga manaraka zany izy satria fa natao daholo ny fampirarana rehetrarehetra. Tsy nanaiky moa zareo a dia efa nakarinay anivan'ny fitsarana moa zany a ka nafahanay a manala an'ireo olonareo. Zay aloha tsy mieritreritra hoe resy amin'ny fitsarana satria tany any commune. Na dia mbola tsy tena mivoaka titre ara-dalàna ary io a, tany 1999 ny commune nefa nanipetraka tsena teo ary io dia tsena hatramin'izay. Izay a no nanarahanay ny ara-dalàna aloha zany hoe ezaka izay manaraka ny ara-dalàna rehefa tsy vita ny fampirarahana ho iateo a, fa raha sanatria moa izany dia mbola hiaka hatramin'izay tokony hiakarana ambonimbony kokoa izay a. Le tena tsy manaiky anatin'ila izany trano amin'ny 20. Maromaro moa ny olona ao anatin'ireo fa saingy reo olona reo dia misy mpanofa. Mpanofa trano fotsiny fa tsy mipetraka eo ary misy dia tena finenana misy a ataondrareo toeram-pinenana zany a lay toeranao fa tsy tsena akory.
Ambara ihany koa ny ben'ny tanàna etsy anao siala fa tsena manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny sese preas no aorina io.
Tsena io zany a dia tsena manara-penitra toy hoe raha na fitondram-panjakana. I sese preas zany a no miara-miombina antoka aminay ao anatin'le izy. Misy boksa zany a misa eo amin'ny 200 mahery eo ary etalazy zany a 8500 zany hoe manodidididina amin'ny 900-900 eo zany a no voaray amin'io a tsena vaovao manara-penitra io.
Reo vaovao any ivelany. Namarana ny fisidihana apostolika nataony tany Chypre Omaly ny Papa François taorin'ny lamesany tarihany dia nisy ny fisidihany ny fiangonana ny lakoramasina ao Nicosie ny aonany tamin'ireo mpifindramonina. Niantsony rehetra tao anaty fihetseham-po ny papa mba anokatra ny maso ho tonga saina manoloana ny krizy ny fifindramonina kehitriny izay nambarany fa efa manakaiky ny fanandevozan'olona. Melohan'ny papa ihany koa ny fomba fandraisana an-tanana ireo mpifindramonina miazo any Eropa ka tahaka ny zava-misy tamin'ny ady lehibe faharoa izy. Ny aino sy ny tafamivantana tamin'ireo solotenany mpifindramonina ao Nicosie ihany koa moa ny papa, misy avy any Azia, misy avy aty Afrika, araka ny fangatahany dia eo naminy any Roma afaka herinandro vitsivitsy ny 200 tamin'ireo mpitsomponenana ny tafa taminy tany Nicosie ireo. Ny varotra fiaramanidina mpiady avion Rafale 80 amin'ny Emirat Arabo mitambatra ny fanjakana frantsay mitentina 7 miliara dolara ny vidin'ireo fiaramanidin'ireo araka ny fifanarana teo amin'ny firenena rotonta fitaovam-piadiana lafo indrindra indray ny vidiana teo amin'ny tantara. Nitsidika tany Dubai momaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron nyresaka ny momba izany fifanarahana izany nambarany voalaza nanga Emmanuel Macron izay mpitondra tandrefana voalohany ny fampidinika amin'ny mpanjaka mpandovan'ny Arabia Saoudite Mohamed Ben Salman taorin' ilay raharaha nahafaty ilay mpanao gazety Jamal Rasogzi izay mahavoaroaroy azy na eo azy ireo tsikera ataon'ireo mpisehatra politika amin'ity mpanjaka ity dia nilaza ny filoha frantsay fa mahafiorina ny fiarahana amin'ny Frantsa sy ireo anatin'ny pays du Golfe. Farany tsy mety milamina mihitsy ny disadisa eo amin'ny Ukraine sy Rosia nilaza ny fanjakana ukrainianina fa nandefa vata miaramila 4,000 isa any amin'ny sisitany iraisany rotonta ny fitondrana rosiana. Laza ny filoha amerikanina Joe Biden fa manara-maso akaiky izao raharaha izao ary mivonona hatrany iarany Ukraine raha sanatria isy fanafiana ataon'ireo miaramila rosiana ireo. Voalaza fa isy ny fionanga Joe Biden amin'ny filoha rosiana Vladimir Putin atoato. Zay ny masaka azo naroso tompokilasy tompovavy amin'ny zao maraina izao anomezanao fotoananao amin'ny mitatao vovonana indray anatin'ny vaovao atoandro.